De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Como estades? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do luns 25 de novembro. Última semana xa deste mes de novembro, deste mes que se acaba, ten 30 días. E o sábado despedirémonos de novembro para entrar xa no mes do Nadal. Blue Star, a estrela azul. Acostúmense a ese nome porque van a escoitar moitas veces. É o nome do barco que encallou a altura da Miranda, na costa de Ares, que está ali encallado e que, bueno, pois que nos volve a ocupar unha vez máis a traxedia de un barco, o embarrancamento de un barco nas nosas costas. De momento, a pesar de que houve varios intentos por desatascalo, por desencallalo desa costa sin éxito, hai agora unha empresa holandesa, a mesma que remolcou o Prestige, que se vai a facer cargo, por orde da armadora, do intento de salvamento dese barco, do Blue Star, que está, xa digo, pois a altura da Miranda, ali na costa de Ares. Naufragaba o pasado venres pola noite, torno ás 11 da noite, con un forte temporal. O barco estaba resguardado na ría de Ares, nesta ría que pois moitos pensaban, cando se falou, acórdanse do Prestige, de que había que facer un porto refugio. Pensaban que era o lugar idóneo, ali onde se refugian todos os barcos do temporal. Bueno, pois non, decidiron que era Punta Langosteira. Bueno, malo entrar en Punta Langosteira cando hai temporal para refugiarse. En fin, bueno, ocurriu eso, que o pasado venres parece que recibiu órdenes o barco de zarpar dese abrigo da ría de Ares para ir a un pantalán de Repsol para cargar. O barco iba sin carga. Bueno, no medio dese temporal, o parecer un fallo na máquina, e finalmente pois o barco acabou embarrancando na costa de Ares. Pois aí os temos, o Blue Star permanece aí embarrancado na costa de Ares. O problema está en que estamos no inverno, en que o tempo empeora mañá, e a medida que van pasando os días, pois o barco vai asentándose máis e máis encima, en riba desa costa, e resulta cada vez máis complicado o seu rescate. Esperemos que as mareas, que agora son un poquinho máis vivas, un poquinho máis grandes, contribuyan, axuden a poder sacalo dese lugar en que está, se non corre perigo, no, pola época do ano na que estamos e pola época de temporales, de que acabe convertíndose, aí quen di, por ali nunha fanequeira. As fanecas, que son un peixe rico que ao parecer utilizan, gustelles moito, pois os restos de naufraxios para instaurarse ali, e logo despois, pois, bueno, a xente que controla onde están, pois vai ali a pescar fanecas. Esperemos que non se convirta nunha fanequeira e que se poidan sacalo dali onde está, da costa de Ares. O Blue Star, que como se chama ese barco. Sí, a vida sigue igual, poucas cousas cambian e repítense as historias ano, se non ano tras ano, periódicamente, polo menos nestas rías nosas. Comezamos aquí esta outra mirada. Hoxe había tempo que non falábamos de Asturias e de Álvarez Cascos. Bueno, pois en Juan Carlos Escudier, en Público, ten unha columna que titula Fórrome con Asturias. Me forro con Asturias, é o título en castelán da columna de Juan Carlos Escudier. Di Escudier que menos coñecido que a de Ciudadanos, pero moito máis divertida, está sendo a crisis de Foro Asturias. Ese partido que se montou Francisco Álvarez Cascos cando saíu tarifando con Rajoy e cuyas siglas FAC, ademais de coincidir cunha marca de cerrollos, eran curiosamente as das súas iniciais. Foro Asturias, ten como siglas FAC, serían as iniciais tamén de Francisco Álvarez Cascos. Co seu chiringuito, Cascos de Escudiar alcanzou a presidencia do Principado e perdeu nuns meses por pura soberbia, porque adiantou as eleccións e xa dende a oposición, tras un amago de retirada total, decidiu que o mellor era colocar o fronte a unha mandada e manterse na sombra en tarefas de supervisión, é dicir, mangoneando o seu antollo, pero dito así en plan fino, non? A traxectoria de Foro non merece excesiva glosa, baste decir que tras a disputa inicial co PP pasou a convertirse no seu socio local e que dende as bambalinas Cascos dedicábase ao seu, xa fora a promocionar as esculturas para rotondas da súa terceira esposa, a galerista María Porto, ou a pescar campanus nos ríos asturianos. O exsecretario xeral do Partido Popular sempre fixo todo por amor ao arte e de aí que na súa etapa como ministro de Fomento, o ente xestor dos aeroportos AENA non deixara de comprarlle obras á súa señora ata o punto de supor o 45% da partida que dedicaba a estes menesteres. O caso é que a nova presidenta de Foro e exalcaldesa de Xixón, Carmen Morillón, a súa antecesora, Cristina Coto, fichou por Vox, saíulle contestona e Cascos, que ata xuño mantiña o cargo de vicepresidente, intentou quitala de en medio acusándoa de entreguismo ao PSOE. A susodita contraatacou facéndose coa maioría da comisión directiva e revelando que durante estes anos Foro Asturias convertirase para o ex-vice de Aznar nun plan dourado de xubilación, unha especie de me forro con Asturias, con soldo de capitán xeral e chofer, que un señor tan principal non iba a poñerse ao volante sin estar rematada a variante de Pajares. Segundo as cifras difundidas e non desmentidas polo señorito Cascos, veulle costando ao partido entre 14.000 e 15.000 euros ao mes. O mes, entre os seus 5.000 euros de soldo, o do seu chofer, a seguridade social de ambos, os hoteles, o coche, a gasolina do coche e outros gastos diversos. Entre estes últimos atópase, ao parecer, o custo da súa licencia de pesca. Tamén os hoteles nos que se aloxaba cando iba por salmóns e os yogures con bífidus activo que facilitaban o seu tracto intestinal. Segundo explicaron a La Nueva España fontes da actual dirección de Foro, xa sin coche nin chofer, Cascos seguiu recibindo uns cuantos milleiros de euros en concepto de combustible, telepeaxes e aloxamento. Cal foi a reacción deste animal político, dito sea, co debido respeto e non como facía o PSOE cando lle chamaba Doberman? Pois afirmar que é víctima de unha operación innoble, de unha campaña gobeliana de propaganda baseada en supostos datos escandalosos referidos a cuestións de réxime interno, que buscan confundir e distraer a atención da ciudadanía e a militancia sobre cuestións fundamentais. E que foi el quen voluntariamente renunciou en xuño ás súas ben merecidas retribucións en Foro para adquirir ao mes seguinte a condición de xubilado e de supor que coa pensión máxima. En definitiva, que ninguén lle cortou o grifo, sino que el mismo apartou de si ese cáliz de ese maná de billetes que lle caía tontamente do ceo a la polo Anglirú. A pelea entre os partidarios do pescador de salmóns e os da actual presidenta vai camiño de rematar como o Rosario da Aurora, xusto cando, grazas á alianza co PP, Foro volverá a sentar a un deputado no Congreso. De non mediar unha victoria dos casquistas, é previsible que estes toquen a porta do PP e se acomoden dentro porque, ao fondo, hai sitio. Será a demostración de que España suma, ao menos, con un dos seus fillos pródigos, Paco, o pensionista. Juan Carlos Escudier, me forro con Asturias, o título da súa columna. Bueno, por certo, agora que falamos de barcos e de Álvarez Cascos, era o ministro de Fomento cando aquela cousa do Prestige, foi o que se reuniu con Paco Vázquez para decidir facer aquel porto exterior. donde se fixo. En fin, cousas.
Resecada, ríos sólidos de sangre.
Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, do luns, luns 25 de novembro. Comenzámola, pois, como sempre, co agradecemento para todos e todas os que estades aí, os que sintonizades esta que pretende ser a vosa radio. Moitas grazas por acompañarnos ou por deixarse acompañar. Como cada día, tamén, como cada xornada, cando comenzamos este programa, pois os saúdos tamizares, que xa saben que ademais de dos controis técnicos da radio, pois cada día de luns a venres, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
En Sada estabades tamén, en Oleiros estaba todo mundo, bueno, en Oleiros, por menos na costa de Oleiros, na costa da zona de Lorbé, por aí estaba todo mundo mirando hacia Ares.
Demais, sí. Por nós tamén. Vos tamén estabades mirando hacia Ares. Carnoer e tal tamén, sí. E víase tamén o barco.
Víase esa a popa do barco que quedou aí encallado nesa.
Sí. Aí todavía estábamos tranquilos. Despois cando chegou a nova de que, bueno, o que iba a rescatar era o mismo que do Prestige, xa aí empezou a intranquilidade, non?
Toda preocupación,
non? Sí, aí xa, porque, bueno, visto, me quedei na mar, non?
E non sabes cantos cantiños cartiños se moven nun rescate, pero cantos cartiños se moven. Así que, en fin.
Claro.
Bueno, comenzamos esta outra mirada. Fago contándoche primeiro que hoxe é San Mauricio.
San Mauricio?
Sí. Unhas illas por aí.
Sí, ¿no? Mauricio, sí. É distinto, ¿no? Mauro, sí. Que Mauricio.
Sí, é distinto. Sí.
Vale.
Pues hoxe Mauricio.
Parabéns aos Mauricios.
Hoxe a San Mauricio, así que damos os parabéns a todos os Mauricios.
Mm-hmm.
Bueno, ademais de San Mauricio,
hoxe día é moi importante e reivindicativo.
Sí, porque hoxe é o día contra a violencia de xénero, ¿no?
Hoxe é o Día Internacional, mm-hmm, da Eliminación da Violencia contra a Muller.
Pues
e ten ademais, ten a súa historia.
Sí,
despois contocho. Pois, un día como hoxe, ademais, aconteceron un montón de cousas, un feixe delas. Mira, ímonos ao 1491, aí a Santa Fe, aí por Granada, onde Bob Dylan e os Reis Católicos, un día como hoxe, firmaban as capitulacións de Granada. Isto que era? Bueno, este era un documento, pois, para facer unha rendición, digamos, pues iso, que non fora eso tremendo, non? Que non dicía, ala, marcho de aquí, ala, que os zurzan a todos, non?
E
tal, non, para facelo, digamos, civilizadamente,
forma, exacto,
dentro do que cabe.
Ordenada.
Por lo menos dicir, mira, vale, me ríndome tal, pero respetademe esto, a poboación, tal e cual, que, bueno, eso foi un documento que se pode consultar, que está aí, pero... que, bueno, e se son amantes da historia, pois verán que do firmado pouco cumpliuse, non?
Pouco se cumpliu.
Porque, claro, o enemigo que fuxe, bueno, Ponte de Prata, e despois de marchar, bueno, pois xa do que se prometeu, en fin, pouco. Tamén un día como hoxe, no 1578, en Madrid, Felipe II, o monarca español, ordeaba os bispos americanos que reprenderan os clérigos que maltrataban os indios. Imagínense vostedes como debía de ser os desmans,
sí.
Que a tu propio rei chamulle esa atención de aquí
no sé si
as indias.
Non sei sé si clérigos tamén, pero o que está sucedendo en Bolivia estes días ten tamén moito que ver así con esa visión dos indígenas. Racista, absolutamente racista.
Bueno, es que en Bolivia hay un problema de supremacismo y de racismo muy importantes, o hubo siempre, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que la población indígena es mayoritaria, hay dos pocos países de América donde población indígena en mayoría, pero muy mayoritaria.
Y hay un sector muy importante de la población blanca que no asume eso.
No. Uh-huh. Máis cousas. Un día como hoxe, no 1911, o goberno británico publicaba o tratado secreto con Francia, suscrito no 1904, polo cual Egipto quedaba en zona de influencia británica e Marrocos na francesa. Isto sempre foi así, respecto a África. Eta pa ti, eta pa min, non sabes, e tal. E repartíanse as cousas, escuadra e cartabón, e listo. Tamén, un día como hoxe, no 1915, en Berlín, o físico Albert Einstein presentaba ante a Academia Prusiana das Ciencias a súa teoría da relatividade xeral. Tamén, un día como hoxe, imagínate como que deberon de quedar, aló, no 1915, ante semellante, semellante teoría, vamos, semellante exposición. Tamén un día como hoxe, no 1956, en México, Fidel Castro, o seu irmán Raúl, o Che Guevara e 79 expedicionarios máis zarpaban do porto de Tuxpan no yate Granma para comenzar a Revolución Cubana. Que bueno, a chegada a Cuba foi, vamos, todo unha odisea, recibíronos aí a tiros, bueno, en fin, comezaba a cousa como comezou, non? Tamén, un día como hoxe, no 1960, e aquí vamos a orixe, no, deste Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller, pois isto data, pois un día como hoxe, no 1960, na República Dominicana. Comezábalo porque eran asesinadas un día como hoxe as irmáns Mirabal pola súa oposición ao dictador Rafael Leónidas Trujillo. E isto supuxo o comezo do final desta ditadura e o motivo de que se elixe esta data para conmemorar o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller, polo asesinato das irmáns Mirabal. E de feito hai unha asociación, creo que en Betanzos, que leva o mesmo nome, tamén contra a violencia de xénero, Asociación Mirabal. Tamén un día como hoxe, no 2001, en Worcester, Estados Unidos, a empresa biotecnoloxía Advanced Cell Technology informaba que acadaron unha clonación de células embrionarias humanas. A ciencia ficción xa era realidade, no 2001. Que sería daqueles experimentos e a día de hoxe, amigo, misterio. Ben, tamén un día como hoxe nacían grandes persoeiros das artes e das ciencias. Por exemplo, Lope de Vega, o grande dramaturgo e poeta español do século de ouro. Tamén un día como hoxe nacía o industrial e filántropo británico-estadounidense Andrew Carnegie. De aí ven o Carnegie Hall, bueno, e máis cousas que fixo este home. Tamén un día como hoxe nacía o enxeñeiro alemán Carl Benz. ¿Saben eso de Mercedes-Benz? Bueno, pues digamos que o que poñías ideas aí tal era este home, Carl Benz. Tamén un día como se nacía Joe DiMaggio.
¿A muller era Mercedes o...?
No, eso, no. Era de outra parte, de outro socio que tivo. Un día como se tamén nacía Joe DiMaggio, que aquí non nos di nada, pero en Estados Unidos este home foi todo un ídolo deportivo, un dos mellores beisbolistas do mundo. Es que nos, o tema do beisbol nos colle así, como que nunca gustou unos, non? Non prendeu o tema do beisbol aquí, eso da pelotiña, no. Dar combate, aquí iso no, non, eso non nos quedou. E, bueno, pues Joe DiMaggio, un dos grandes do béisbol, tamén nacía un día como se. Tamén, un día como se nacía o actor argentino, mexicano, estadounidense, Ricardo Montalbán. Un home que seguro que veron cantidad de series de televisión, películas e demais. Tamén un día como hoxe nacía o cantante de soul Percy Sledge. Tamén hoxe está de cumpreanos o xornalista e escritor e membro da Real Academia Española Arturo Pérez Reverte. Sabes cantos anos cumpre Arturo Pérez Reverte?
No.
68 anos.
68 tacos,
68 aniños, é logo. E hoxe tamén está de cumpreanos o rei do polo frito, Ramoncín.
Ramoncín, sí.
Pois pues están cantos cumpre, tamén Ramoncín.
Tamén o home xa vai puril.
64.
Xa vai pureta.
64. Sí, para o próximo ano xa está en idade de xubilación. E un día como xe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como o músico británico Nick Drake, músico de culto, e tamén o abogado, político, militar e líder da Revolución Cubana, Fidel Castro, que nos deixaba un día como xe hai 3 anos. Polo tanto, xa ves, a de cousas que aconteceron un 25 de novembro, un día como hoxe.
Sí, señor, moitas cousas. Que é o Día Internacional contra a Violencia das Mulleres.
Efectivamente.
Moi ben, pois... Oxe, iba a decir mañá, hoxe é lunes ainda. Bueno, o mércores imos falar aquí no Espacio de Saúde co doutor Caramazana do tempo.
Do tempo.
Sí, de como influye o tempo na xente, na saúde
fatal,
da xente,
¿no? Fatal, reumas, así dores, que, desastres.
Imos falar de eso. Bueno, pues coincide además con esto que hoxe leía na prensa, concretamente La Voz de Galicia, que bueno, que o tempo influye na saúde da xente,
claro
que hai determinadas enfermedades que empeoran con estas sucesión de borrascas e todo eso.
A depresión, a primeira delas.
Vouche contar o do tempo.
Bueno,
a ti e a todo o mundo.
A depresión a min.
O de hoxe estaba sorprendendo a min a xornada de hoxe, bueno, pois porque vexo como moi tranquilo o tempo.
Que non chove agora, non? E isto non pode ser, a mellor pasamos sequía, os encoros baleiranse, en fin, non?
Imos aló.
Bueno, imos aló.
se anuncia entre los dos tiempo inestable.
O de hoxe é bom tempo, eh? Os ceos hoxe.
O de hoxe é bom tempo.
Sí, di Meteo Galicia. Ceos parcialmente cubertos hoxe, solo parcialmente.
Solo parcialmente.
Alguna precipitación probable nas provincias atlánticas, pero que vai diminuir, van diminuir as precipitacións progresivamente. Bueno, pues as temperaturas en ascenso, o vento que soprará do sudoeste, bueno, o vento soprará en xeral, soprará forte xa a noite. O de hoxe é bon tempo porque mañá
peor.
Ven unha fronte moi activa que vai a atravesar Galicia e vai nos deixar unha situación de temporal, tanto en terra como no mar.
Que raro.
Vai nos deixar ceos anubrados, con precipitacións que empezarán xa pola mañá no litoral atlántico, que se estenderán despois ao resto de Galicia e que ocasionalmente poden ser treboentas. As temperaturas mañá experimentan un lixeiro ascenso, o vento do sudoeste en xeral soprará forte ou moi forte no litoral e nas zonas altas. E o mércores, pois, vento do oeste-sudoeste que trae masas de aire húmido a Galicia, deixan os intervalos anubrados e precipitacións intermitentes. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento do sudoeste soprará forte no litoral. E o xoves, pois, non esperamos cambios. Seguiremos máis ou mesmo na mesma tónica. Os ceos parcialmente cubertos, chuvias generalizadas, máis intensas na metade oeste. Temperaturas en lixeiro ascenso e vento do sudoeste máis intenso no litoral pola mañá. Que decían os daquel concurso famoso da televisión, ata aí podo ler, non? Porque tampouco apetece ler moito máis adiante.
Tampouco se trata de afundir a ninguén, na miseria, na depresión, estas cousas.
En fin, porque a cousa non pinta tampouco, pois con, polo menos, grandes cambios non vai haber.
Bueno, pois en coros ben, non?
Eu supoño que xa a estas alturas sí que
xa ve, ¿no?
Xa debe estar xa.
Os grelos fantásticos, fabellóns, todo.
Os grelos, ¿no? Xa empezarán a estar afogando, eu que sei. Si no encuentra su vacuna. Non hai que se achegue as leiras de grelos ahora, coa agua que hai.
Okay, hai que ir, vamos.
En canoa para chegar a... Bueno, imos coa actualidade, anda. Coa actualidade, polo menos, tal e como reflexen os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Imos con eles.
Marejada. A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores.
Imos con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, un repaso que comezamos sempre polo xornal La Voz de Galicia, que destaca na súa edición dixital Arestora que o alegato final da Fiscalía no xuízo contra o Chicle di violouna antes de matala. Este diario destaca tamén que o Blue Star quédase de forma indefinida na ría de Ares pola dificultade do seu rescate. A prioridade agora é baleirar as 100 toneladas de carburante sin derrames. Hai que sinalar que leva fuel e gasoil. A tripulación sigue dentro, sin perigo, e a expectación convertiuse onte en resignación. Este diario destaca tamén o que buscan, titula, o que buscan os turistas en Galicia, según o que din os seus móviles e as súas tarxetas. Galicia alíase con Portugal para saber con exactitude que é o que buscan os visitantes durante canto tempo e canto gastan. Tamén sinala La Voz, pregúntase La Voz, ata cando vai durar a chuvia? O vindeiro luns anticipanse cambios, sinala este diario. O primeiro narcosubmarino interceptado en Europa intentaba descargar en Galicia 3.000 kilos de cocaína. Sinala tamén que o PSC propón, o Partido dos Socialistas de Cataluña propón recoñecer a Cataluña como nación e a España como Estado plurinacional, que o alcalde de Fene do Partido Popular quedase sin carné durante 244 días por triplicar a taxa de alcoholemia o día das eleccións. Sería para celebralo. México convirte a súa saída de barreras en cuestión de Estado. Detido un home por asesinar a súa parella de 26 anos en Tenerife. Rescatados dous tripulantes de un pesqueiro tras chocar con un buque ao norte de Toralla, na ría de Vigo. morre atropellada a superiora das Fillas da Caridade en Ourense. O presunto asesino de Rábade estrangulou o seu irmão coas súas propias maus e morre un cazador de 21 anos en Chandrexa de Queixa tras dispararse accidentalmente. Tamén destaca la voz de Galicia que Oleiros construiu máis vivenda que a Coruña nos últimos 4 anos e que a provincia suma este ano casi 2.000 denuncias por violencia machista. Que os sabotaxes con risco de incendio sucédense na planta de Nostián e o temporal de chuvias do fin de semana deixou casas e vías inundadas. Buscamos agora os titulares de La Opinión da Coruña, da edición digital de La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro é que 8 de cada 10 vítimas de violencia machista este ano non denunciaron. Hai tamén outros titulares, ademais que quedou en moito, como vai ser o día de hoxe, que foi asasinada unha muller en Tenerife precisamente este día, o Día contra a Violencia de Xénero. Tamén titula a Opinión que as imposicións fundamentalistas propáganse a través das hijabistes. Isto, pois, o día escritora marroquí Najat El Hashmi. Tamén titula a Opinión que máis de 276.000 firmas para que mulleres maltratadas teñan un can de defensa. Pedí ao xuiz que se o soltaba el, por favor, me encerrara a min. Este é unha durísima testemunha tamén que forma parte dos titulares. Tamén titula La Opinión que o pai de Diana lamenta que o último que veu a súa filla foi a un salvaxe. Tamén titula La Opinión, hai titulares referente, bueno, a ese encallamento do barco do Blue Star, e os titulares son que a firma holandesa que remolcou o Prestige toma o mando para desencallar o Blue Star. Vamos, unha nova que, vamos, algúns non lles tranquilizo moito. Tamén que as preguntas que deixe o Blue Star, titula La Opinión, e son preguntas realmente moi interesantes, como por que saiu o barco de Ares cando existía alerta amarela por temporal.
Mais, eu creo que había alerta laranxa, se non recordo
alerta,
mal.
Alerta, sí, alerta laranxa.
Mar era laranxa,
é unha
sí.
Pregunta moi interesante. Tamén pregúntase La Opinión se avisou o capitán de que estivo unha hora a deriva antes de embarrancar. Tamén titula La Opinión novo intento de reflotar o narco submarino varado en Aldán, porque moitos non saberán, pero o primeiro narco submarino, pois, témolo nos aquí,
en Galicia,
nas costas de Cangas. Tamén dous tripulantes rescatados tras un choque na ría de Vigo, e outro titular, que autorizan o buque Aitamari e Open Arms a desembarcar os migrantes en Italia. Tamén titula La Opinión que a maioría do novo emprego en Galicia ten un soldo de entre 735 e 1.100 euros, que o Concello sopesa municipalizar a xestión do pabellón de San Diego e o campo de golf, que o xulgado rexeita o recurso contra oferta de emprego de Sada de 2019, que o 89% dos socialistas coruñeses secundou o pacto con Podemos, que o 88% da militancia de Izquierda Unida apoia o goberno de coalición, que o PSC propón recoñecer Cataluña como nación, que ofrécese líder en cambio global para charlas, e outro titular. E bueno, estes son os titulares que temos hoxe no xornal Opinión, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destácase que a rehabilitación alcanza as 91 licencias en 2018, é a súa cifra máis alta en 20 anos. Falamos da cidade da Coruña. Tamén que foi asesinada unha muller de 26 anos no Día contra a Violencia de Xénero. É que lle encargan a unha empresa que participou no Prestige o rescate do Blue Star. Tamén se está sinala este diario coruñés que un novo intento de roubo na zapateira incrementa o fartádego dos veciños e que morre tras dispararse accidentalmente cunha escopeta nun accidente de caza, un xoven cazador de 21 anos. Este diario sinala que un Nadal invencible deixa a sexta Copa Davis en España. Tamén que os animalistas ofrecen 1.000 euros a quen aporte pistas do abandono de unha camada. O 80% das mulleres asesinadas este ano non presentaron denuncia contra as súas parellas ou exparellas. Intercegan un submarino que transportaba 3.000 kilos de cocaína na ría de Aldán. Tamén sinala El Ideal Gallego que a oposición intensifica a súa labora de control sobre o goberno local e que a destrucción de emprego acelerouse este ano na industria catalana. Outros titulares en el ideal gallego, xa en área metropolitana, é que Vigo aprobará o orzamento para 2019, perdón, Miño, non Vigo, Miño aprobará o orzamento para 2019 a só 33 días de acabar o ano, que Culleredo pretende construir dous complexos deportivos con piscina durante este mandato, en edición digital deste diario tamén que Oleiros insiste en reclamar ya a Xunta a urxente reparación do Porto de Mera. Casi 1000 xóvenes arteixáns non identifican os actos de control ás súas parellas como machismo. Son outros dos titulares deste diario, del Ideal Gallego. Parece que un día máis, pois non temos sorte na comunicación coa Policía Municipal. Últimamente...
Nada, comunicando.
Comunicando.
Decía a canción.
Pois eso, comunicando, así que non temos comunicación coa Policía Municipal, por tanto, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín, de seguida volvemos, xa na segunda parte, repaso as portadas dos dixitais.